Петра Шапки.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce a adus Republicii Moldova prima vizită a unui premier moldovean la Moscova din ultimii 6 ani?
Am obținut acordul principal al părții ruse de a deschide o linie de credit de circa 500 milioane de dolari, care vor fi direcționați în exclusivitate pentru proiecte investiționale.
Ce se va alege de planul fostei guvernări de a lăsa mai mulți bani din impozite la dispoziția autorităților locale? Și un nou studiu atrage atenția asupra antisemitismului în Europa. Moldova se numără din nou printre țările mai puțin lovite de acest flagel. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon spune că i-a primit la Chișinău pe deputații Adunării Populare a Găgăuziei, luând în discuție posibila adoptare a unor proiecte care să armonizeze legislația autonomiei cu cea națională. Comratul se plânge de multă vreme că legislația națională i-ar limita împuternicirile prevăzute de statutul special de autonomie. În februarie 2014, Dodon, care conducea pe atunci opoziția socialistă, a sprijinit un referendum controversat în autonomia găgăuză, pe care guvernul de la Chișinău de atunci l-a declarat nelegitim, dar în care aproape 100% dintre participanți au votat pentru independență în cazul pierderii suveranității de către Republica Moldova, precum și pentru aderarea la fosta Uniune Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan contrapusă Uniunii Europene. Fosta prim-ministră Maia Sandu a declarat în fața liderilor conservatori din Uniunea Europeană că se poate revanșa în alegerile prezidențiale de peste un an pentru demiterea guvernului său de către o majoritate tacită în frunte cu președintele Igor Dodon. Democrația și buna guvernare au făcut un pas înapoi în Republica Moldova, a spus Sandu miercuri la Zagreb, la Congresul Partidului Popular European, potrivit unei postări pe Facebook, dar i-a adăugat că pasul înapoi este temporar și că va recupera la prezidențiale terenul pierdut. Guvernul Sandu a fost demis pe 12 noiembrie după ruperea coaliției PSRM acum din cauza neînțelegerilor privind selectarea procurorului general. 5 din 10 medici legiști reținuți luni sub bănuiala că falsificau contracost cauza morții în documente oficiale au fost plasați astăzi în arest la domiciliu, iar unul sub control judiciar. Judecătoria Centru, sectorul Ciocana, a mai decis că ceilalți 4 suspecți vor fi cercetați în stare de libertate pentru că au cooperat cu ancheta. Cei 10 angajați ai Centrului de Medicină Legală sunt acuzați că cereau între 900 și 10.000 de lei pentru concluzii denaturate în rapoarte de expertiză și funcționau în rețea împărțindu-și câștigul ilicit. Dacă vor fi găsiți vinovați, medicii legiști riscă amenzi de sute de mii de lei și până la 15 ani de închisoare. Secțiile de votare românești din străinătate, inclusiv din Republica Moldova, se deschid vineri pentru turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale de pe 24 noiembrie, în care președintele Klaus Iohannis se luptă pentru un al doilea mandat cu fosta prim-ministră PSD Viorica Dăncilă. Secțiile pentru alegătorii din diaspora vor fi deschise timp de 3 zile, aceștia putând vota și prin corespondență. Aceste îmbunătățiri au fost introduse în premieră în primul tur de pe 10 noiembrie și au făcut ca numărul românilor care au votat în străinătate să se dubleze față de alegerile din trecut, depășind 675.000, marea majoritate l-a sprijinit pe Iohannis, care a câștigat detașat primul tur, având 6 mari să iasă învingător și duminică. În Rusia, Camera Inferioară a Parlamentului, Duma de Stat, a aprobat un proiect de lege care permite autorităților să-i califice drept agenți străini pe reporterii unor instituții de presă din străinătate. Săptămâna trecută, pe lista agenților străini a fost inclus și un portal al Europei Libere, Libertatea. Președintele postului, Jamie Fly, a spus că a fost o decizie motivată politic a autorităților ruse.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Revenit din prima sa vizită în străinătate, făcută la Moscova, noul premier moldovean Ion Chicu a spus că Republica Moldova va beneficia din ianuarie de o semnificativă reducere de preț la gazele naturale rusești și că Moscova ar putea oferi un credit de jumătate de miliarde de dolari pentru drumurile moldovene. Cum au fost primite aceste vești la Chișinău, ne spune Liliana Barbăroșia.
Creditul despre care a pomenit la Moscova și una din gazdele de ieri ale premierului moldovean, vicepremierul rus Dmitri Kozak, a fost anunțat de Kicu în conferința de ieri seară de pe aeroport.
Am obținut acordul principal al părții ruse de a deschide o linie de credit de circa 500 milioane de dolari, care vor fi direcționați în exclusivitate pentru proiecte investiționale. Ministerele Finanțelor a celor două țări urmează să discute asupra condițiilor de acordare acestui împrumut, care va fi angajat, bineînțeles, doar dacă va fi unul convenabil pentru Republica Moldova.
A declarat prim-ministrul moldovean, adăugând că tot după bani pentru drumuri va merge vineri la Londra ca să se întâlnească cu conducerea băncii pentru reconstrucție și dezvoltare. Și Kicu la Chișinău, dar și Kozak la Moscova au vorbit despre credit ca despre o chestiune ce nu este încă decisă. Prim-vicepremierul rus precizând totodată că este o rugăminte a Chișinăului, dar că mai e de văzut care pot fi condițiile și care vor fi garanțiile restituirii unui astfel de credit. În fosta echipă guvernamentală a Maia Sandu, anunțul a generat însă imediat mari îndoieli și critici. Fostul ministru al economiei, Vadim Brânzan, l-a numit o invenție totală.
Ce frumos, 500 de jumătate de milioane. Eu, știți, astea sunt povești pentru povești cu zâne. Hai să fim oameni serioși, Rusia este blocată de, că se află în stare de embargo, etc. Și singurul duc nevoie de capitaluri și acum eu să investească 500 de milioane de dolari în... Dacă trebuie bază militară, de adus niște tancuri, astea n-au probleme. 500 milioane în tancuri? Probabil că da, dar 500 milioane de dolari în proiect de infrastructură, astea se povește.
A spus Brânzan aseară într-o emisiune la TV8. Dați-mi un exemplu a vreunei țări din lume în care Rusia i-a acordat credit sau grant, dar credit real, adică bani veniți în conturi, a comentat și Sergiu Litvinenko, deputat din formațiunea PAS a fostei prim-ministre Sandu. Opoziția care contestă realismul acestui anunț are la îndemână câteva exemple. În 2008, despre angajarea unui credit de jumătate de miliard din Rusia și altuia de un miliard din China a vorbit foarte mult fostul președinte comunist de atunci, Vladimir Voronin, și acest lucru se întâmpla într-un context politic aproape similar. Era an preelectoral și Chișinăul rupsese relația cu FMI. Fondurile nu au ajuns niciodată la Chișinău, la fel cum nu a ajuns nici miliardul din Rusia, despre care a vorbit mai recent, în noiembrie anul trecut, Igor Dodon, după o întâlnire cu Putin și înainte de alegerile parlamentare din februarie. Chiar dacă acum Rusia ar putea merge până la capăt pentru a-l ajuta electoral pe Igor Dodon înaintea prezidențialelor, atrage pe de altă parte atenția un fost ambasador moldovean în Rusia, analistul politic Anatol Țăranu, ceea ce trebuie cu adevărat să îngrijoreze nu e creditul, ci prețul cerut de Moscova în schimbul acestuia.
Rușii niciodată nu dau bani pur și simplu așa, adică de dragul reformelor în Republica Moldova. Condiționările sunt foarte dure și de ordine geopolitic. Sau te intri în aliniamentul rușilor, te vei servil, te vei factor al politicii Rusiei sau nu te bucuri de aceea. Și mai pe urmă, deci e foarte nocivă această relaționare economică cu rușii prin intermediul acestor condiții de ordine geopolitic. Doar înțelegem, practic, noi nu putem să ne dezvoltăm ca țară suverană. Relația economică cu Rusia înseamnă servilism și aceia care ne leagă pe noi, voles-noles, transmit această povară grea și viitoarelor guvernări, chiar dacă ele nu vor fi atât de pro-rusi, dar ele vor trebui să plătească polițele pentru aceste cetăți pe care acum le face Dodon și echipa lui. E o chestie foarte gravă.
Susține Anatol Țăranu. În ce privește reducerea prețului la gaz, anunțul fiind că acesta va cădea începând cu luna ianuarie, cu 62 de dolari pentru 1000 de metri cubi, de la 235 la 173 de dolari. Există o unanimitate printre economiști în a crede că Gazprom nu avea cum să nu le coboare de anul viitor, dată fiind ieftinirea de pe piața internațională, dar că nu se știe cum se va răsfrânge această coborâre asupra tarifelor interne, care, nefiind majorate atunci când era cu adevărat nevoie, au generat pierderi importatorului Moldova Gaz, care oricum vor fi recuperate din viitorul tarif. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Deputații ai blocului acum le reproșează democraților și socialiștilor că nu vor să ofere mai multă autonomie, inclusiv financiară, autorităților locale. Reproșul a fost formulat după ce deputații ai Partidului Democrat și Partidului Socialiștilor s-au abținut să voteze în Comisia Parlamentară de Profil o inițiativă ce prevedea majorarea veniturilor locale printr-o nouă distribuire a impozitelor achitate de persoanele fizice și juridice. Democrații și socialiștii resping criticile și spun că vor susține inițiativa, însă numai dacă aceasta va fi avizată de noul guvern, relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Majorarea cotei impozitelor pe venit, care ar urma să rămână în bugetele locale, aceasta este esența inițiativei blocului acum, ce ar trebui să conducă la creșterea autonomiei financiare la nivel local. Impozitele persoanelor fizice vor rămâne în localități în proporție de 50% pentru municipii, inclusiv Chișinău și Bălți, și orașe reședință de raion, față de cota de 20% valabilă în prezent. În cazul satelor și orașelor care nu sunt reședință de raion, cota ar urma să fie majorată de la 75% la 100%. Se propune totodată ca 50% din veniturile colectate din impozitul pe venit al persoanelor juridice să ajungă în bugetele locale, 25% în bugetele primăriilor și 25% pentru formarea fondului de echilibrare a bugetelor unităților teritorial-administrative. Deputata blocului acum, Marina Spătaru, spune că inițiativa avizată pozitiv de fostul guvern al Maiei Sandu și de Congresul Autorităților Locale urma să suplinească cu aproape 600 de milioane de lei bugetele locale în anul viitor. Ea a criticat gestul deputaților socialiști și democrați de a se abține de a sprijini aceste propuneri în Comisia Parlamentară de Profil.
S-a obținut de la suplimentarea veniturilor localităților în care au fost votați ei sau colegii lor. S-a obținut de la autonomia reală a localităților. S-a obținut de la dezvoltarea economică sporită în regiuni și creșterea echilibrată a unităților administrativ-teritoriale.
Deputații democrați și socialiști au respins criticile. Democratul Vasile Bâtcă a precizat că deputații s-au abținut de la vot deoarece au solicitat mai întâi revizuirea avizului de către noul guvern. Același motiv îl invocă și socialistul Alexander Usatăi.
Aspectele bugetare la nivel local și republican sunt foarte importante și serioase. Bugetele trebuie coordonate. În caz contrar, nu vor fi îndeplinite nici cele locale, nici cele republican. De aceea am recomandat ca acest proiect de lege să fie reîntors în guvern pentru a fi avizat de noua componență a executivului, așa încât în procesul de formare a bugetului să se ia în calcul acest proiect. Dacă această inițiativă va fi avizată pozitiv de noul guvern, atunci cu siguranță îl vom susține.
Deputatul blocului acum, Petru Frunze, unul dintre autorii proiectului de lege, pune la îndoială însă că executivul va aviza pozitiv această inițiativă, care ar oferi mai multă independență primarilor de factorul politic.
Vor să limiteze primăriile în resurse financiare, ați fi nevoit primarii să adere la partidul la guvernare. Această strategie lor politică. Banii sunt toți centralizați. La urmă, partidele politice distribuie banii după placul lor, după partidența politică primarului.
La o reuniune cu reprezentanții ai Congresului Autorităților Locale și Regionale ai Consiliului Europei, care a avut loc azi, reprezentanții ai Ministerului Finanțelor au sugerat că ar putea sprijini inițiativa pe partea ce ține de impozitele persoanelor fizice, nu și pe ale celor juridice. Majorarea veniturilor locale printr-o nouă distribuire a impozitelor este sprijinită de Congresul Autorităților Locale din Moldova, care revendică o mai mare autonomie financiară a autorităților locale. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Veți putea asculta în continuare rubrica noastră săptămânală din fiecare joi, Lumea din Jur, realizată de data aceasta de corespondenta Europei Libere la București, Cristina Dobreanu.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
180 de kilometri separă capitala României de obiectivul strategic probabil cel mai bine păzit din România, sistemul antirachetă de la Deveselu. Pentru prima dată, 20 de ambasadori ai statelor NATO acreditați la București au fost invitați să viziteze sistemul Aegis într-un moment în care solidaritatea Alianței Nord-Atlantice a părut că este pusă sub semnul îndoielii. La eveniment a participat și ministrul apărării Nicolae Ciucă. Baza de la Deveselu, devenită operațională în 2016, este formată din 3 unități militare. Baza 99, românească, care găzduiește celelalte două baze americane, cea a forțelor navale și pe cea a sistemului Aegis de apărare antirachetă. Acționăm împreună chiar dacă sunt 3 unități. Misiunea noastră este să menținem sistemul funcțional 24 de ore pe zi, a spus la Deveselu colonelul Răzvan Brătulescu, comandantul bazei 99. Întins pe o suprafață de 900 de hectare, dintre care 170 au fost puse la dispoziția părții americane, sistemul de apărare antibalistică al NATO, de tip Aegis, a fost recent modernizat, așa cum era prevăzut în abordarea adaptivă etapizată la nivel european a SUA, anunțată în septembrie 2009. Sistemul antirachetă de la Deveselu este înzestrat cu 24 de rachete interceptoare SM-3. Cu toate că Rusia a spus de mai multe ori că la Deveselu se pot monta sisteme de atac, oficialii americani au explicat că rachetele de aici sunt doar defensive și nu sunt dotate cu focoase nucleare. Componentele hardware aduse la baza din Deveselu nu sunt concepute să facă altceva decât apărarea antirachetă, a explicat John Fitzpatrick, comandantul sistemului de apărare antirachetă Aegis Ashore. El a mai precizat că, deși sistemul vine de pe o navă care are și alte capabilități, sistemul Aegis de la Deveselu este destinat doar apărării împotriva rachetelor venite din Orientul Mijlociu. Citez: așa cum sunt instalate hardware-ul și software-ul acum, nu ne permit să facem altceva. Există și posibilitatea măririi numărului de lansatoare ale bazei de la Deveselu, însă posibilitatea extinderii nu este în plan pentru moment, a mai explicat Fitzpatrick. Și ministrul apărării Nicolae Ciucă a punctat că baza de la Deveselu are un caracter pur defensiv. La baza de la Deveselu sunt 500 de militari și civili români și alți 250 de militari și civili americani, existând însă posibilitatea ca prezența americană să fie dublată. Colonelul Brătescu, comandantul bazei 99, a mai subliniat că este responsabilitatea României să asigure securitatea și protecția pentru bază, iar pentru acest lucru au un sistem complex de securitate, inclusiv mașini dotate cu camere cu termoviziune. O parte dintre echipamentele folosite de poliția militară pentru supraveghere au fost arătate de partea română și ambasadorilor veniți la Deveselu. Pentru a spori securitatea obiectivului militar, nu se poate construi nimic pe o rază de 35 de kilometri de bază și există restricții legate și de regimul de înălțime permis. De asemenea, nu se pot instala turbine eoliene în apropierea unității, iar zborurile comerciale nu pot trece pe deasupra bazei decât dacă este o situație de urgență, cum ar fi vremea rea. Cea mai mare provocare este incendierea terenurilor agricole din zonă, devenită, așa cum spun militarii, o tradiție în România, iar baza de la Deveselu este înconjurată de fermieri. Comandantul bazei 99 precizează că militarii trebuie să-și facă totuși treaba, dar în același timp le respectă și dorințele membrilor comunității locale. În contextul în care președintele francez Emmanuel Macron, într-un interviu pentru publicația britanică The Economist, a avertizat Europa că NATO intră în moarte cerebrală, ambasadoarea Franței la București, Michel Ramis, a spus că șeful statului francez a vrut de fapt să transmită mesajul că Alianța Nord-Atlantică are nevoie de mai mult consens politic. De asemenea, ambasadorul Statelor Unite, Hans Klemm, a reafirmat susținerea președintelui Trump față de respectarea angajamentelor față de NATO și de articolul 5. De la București, pentru Europa Liberă, Cristina Dobreanu.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Un nou studiu al Ligii Antidefăimare, o prestigioasă organizație evreiască cu sediul în Statele Unite ale Americii, atrage atenția asupra recrudescenței antisemitismului, inclusiv în estul Europei. Are detalii Dan Alexe.
Antisemiții sunt unul din patru europeni, iar în România proporția urcă spre jumătate. Revenirea antisemitismului în Europa e unul din acele subiecte care nu dispar niciodată din actualitate, dar care sunt rare ori analizate în detaliu. De aceea, Anti-Defamation League, organizația evrească non-guvernamentală din New York, care oferă periodic un asemenea barometru, a realizat un mare sondaj în 14 țări europene. Antisemitismul se arată a fi în mare creștere în Europa de Est, în Polonia, de pildă, urcând la 48% din populație, de la 37% în 2015, iar în Ucraina la 46%. Chiar și în Ungaria, 42% din populație împărtășesc opinii antisemite, guvernele celor trei țări, Polonia, Ucraina, Ungaria, purtând cel puțin o parte de responsabilitate. În Ungaria, de pildă, guvernul lui Orban și o parte din presă au dus o vastă campanie împotriva milionarului maghiaro-american George Soros, în momentul închiderii la Budapesta a Universității Centrale Europene finanțată de acesta. În Polonia, guvernul în 2018 a adoptat o serie de legi care interzic afirmațiile publice despre implicarea polonezilor în Holocaust. Legi care au fost văzute în Israel ca o încercare de a rescrie istoria. În România, studiul constată de asemenea un procent alarmant de atitudini antisemite care ating 47% din populație. Altfel zis, aproape jumătate din români pot fi considerați a fi antisemiți. În Republica Moldova, însă, procentul e mult mai coborât, 30% în 2014, anul în care s-a efectuat acolo studiul. În Europa Occidentală, antisemitismul e stabil sau în scădere, cu 4% în Suedia, de pildă, cel mai coborât procent, aproape neglijabil în realitate. O creștere se înregistrează în Belgia, cu 24%, urcând la 21%. În schimb, în Italia și Austria s-au înregistrat scăderi importante. Studiul vine într-un moment în care actele de agresiune antisemită s-au înmulțit. Violența nu e însă legată de importanța procentului sentimentelor antisemite, deoarece violențele sunt rare în Polonia, de pildă, dar au crescut în Germania și Anglia, unde antisemitismul declarat nu e foarte ridicat. Trebuie apoi făcută o distinție între antisemitismul propriu-zis și răspândirea ideilor eronate privind influența evreilor. Studiul ia însă în calcul și factorul recent al valului de peste 1 milion de imigranți, în special din Orientul Apropiat, și analizează antisemitismul printre musulmani în 6 țări ale Europei Occidentale: Belgia, Franța, Germania, Italia, Anglia și Spania. În aceste țări, antisemitismul printre musulmani e mai ridicat decât cel al mediei țărilor respective. În același timp, acești imigranți musulmani au ocazia de a interacționa cu evrei și de a avea o opinie mai bună despre Israel decât populația din țările lor de origine. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Lansat în 1955, prestigiosul concurs de fotografii World Press Photo și-a propus să prezinte lumii cele mai memorabile fotografii realizate pe parcursul unui an. De atunci, din 1955, expoziția face În conjurul lumii, iar în acest an a ajuns pentru a treia oară și la Chișinău. Diana Răileanu a fost la deschiderea galeriei de fotografii, care este expusă la Muzeul de Istorie din capitală.
Juriul concursului World Press Photo a avut de ales lucrările pentru lista scurtă a premianților dintr-un portofoliu de 78.000 de fotografii realizate de jurnaliști și fotojurnaliști din 129 de țări ale lumii. Migrația, problemele pe care le întâmpină femeile și libertatea presei sunt temele ce se află în centrul expoziției din acest an. Lucrarea câștigătoare a fost realizată de fotograful John Moore și a surprins imaginea emoționantă a Yanelei Sanchez, o fetiță de câțiva ani originară din Honduras, care plânge în timp ce mama ei este reținută de un agent al poliției de frontieră din Texas, Statele Unite. Fotografia a fost realizată în iunie 2018, la scurt timp după ce mama și fiica au traversat ilegal frontiera dintre SUA și Mexic. Reprezentanta Fundației World Press Photo din Olanda, cu sprijinul căreia expoziția ajunge în peste 40 de țări ale lumii, Anita Voilaia, spune că unul din obiectivele concursului este consolidarea consolidarea libertății de exprimare, pusă la grea încercare în ultimii ani. The photographers that have submitted their works that are sharing stories interesting.
Fotografii care și-au trimis lucrările pentru acest concurs și-au dorit ca istoriile din spatele acestor fotografii să fie spuse lumii întregi. Încercăm prin expoziția World Press Photo să punem umărul la libertatea presei, prin faptul că oferim o platformă de comunicare a jurnaliștilor cu publicul, mai ales că de-a lungul anilor observăm că această libertate este amenințată. Freedom of press, as we have noticed
that increasingly over the years this has become threatened. Aproape în fiecare an expoziția World Press Photo conține și fotografii ce reflectă problemele pe care le întâmpină jurnaliștii, observă directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu. De altfel, miercuri, mai multe ONG-uri de media s-au arătat îngrijorate de faptul că în programul de activitate al guvernului condus de Ion Chicu nu se regăsește un capitol dedicat domeniului mass media, unde s-ar conține soluții pentru problemele din acest sector. Cadrul legal imperfect, concentrarea proprietăților, poziții dominante abuzive de pe piața de publicitate. Fără soluții clare pentru aceste probleme, spune Nadine Gogu, situația presei moldovene riscă să degradeze.
Parcă ne părea în vară că lucrurile iau o întorsătură și merg spre bine, dar acum vedem că, de fapt, se fortifică un alt pol, deci avem media care se înregimentează în jurul Partidului Socialiștilor și credem că asta este o problemă de care trebuie să ținem cont. Continuă aceleași probleme, pentru că cadrul legislativ, nu toate legile care au fost elaborate împreună cu societatea civilă au fost adoptate, ci ține de piața de publicitate. La fel, erau reclamate multe probleme în anii trecuți. Legea așa și nu a fost votată în lectură finală. Se făcuseră niște pași. În toamna acestui an urmează să vedem mai departe care vor fi rezultatele.
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, a lăsat să se înțeleagă miercuri într-o discuție cu jurnaliștii că instituțiile europene urmăresc îndeaproape evoluțiile de pe piața mediatică din Republica Moldova. De rând cu reformele din domeniul justiției, cele din mass media sunt cruciale pentru debursarea celei de-a doua tranșe din suportul macrofinanciar promis de Uniunea Europeană, fiind vorba de 40 de milioane de euro, a menționat ambasadorul Peter Mihalco.
Este important să nu există concentrarea proprietății asupra mass mediei, să există posibilitate pentru mass media liberă și independentă să activează și accesul pentru cetățen la informare corectă. Dacă vorbim despre regulator precum Consiliul Audiovizualului, trebuie să face lucru așa cum se presupune, pentru ca instituțiile statului să fie bun servitor cetățenilor.
Solicitat de Europa Liberă să comenteze îngrijorările ONG-urilor de media privind lipsa de interes al guvernului pentru rezolvarea problemelor din presă, premierul Ion Chicu a spus că actualul executiv, citez, preferă să discute direct cu presa, dar nu să scrie mult și să facă puțin. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Întreținerea aparatului președintelui Republicii Moldova i-a costat pe bugetar peste 22 de milioane de lei, iar valoarea activelor președinției au constituit 179,7 mii de lei în 2018. Cifrele apar în raportul auditului rapoartelor financiare ale aparatului președintelui încheiate la 31 decembrie 2018. Potrivit raportului examinat de Curtea de Conturi, valoarea mijloacelor fixe și a activelor neproductive ale aparatului președintelui, care în 2017 constituiau 7,4 milioane de lei, s-a majorat la finele anului 2018 datorită înregistrării în evidența contabilă clădirii administrative în valoare de 164,3 milioane de lei și a terenului aferent de 1,4 milioane de lei. Auditorii au constatat mai multe nereguli ce țin de reparația și renovarea clădirii președinției finanțate de guvernul Turciei. Astfel, după finisarea și darea în exploatare a clădirii președinției, până la finalizarea auditului în evidența contabilă, nu era reflectată valoarea lucrărilor de reconstrucție, precum și valoarea altor dotări. Fostul șef al Procuraturii pentru combaterea crimei organizate și cazuri excepționale, Nicolae Chitoroagă, a fost reținut joi pentru 72 de ore, fiind bănuit într-un dosar penal pentru îmbogățire ilicită. Procuratura Anticorupție a pornit cercetările după ce s-a autosesizat în urma unei închete realizate de Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova. Procurorul pe caz, Victor Fortună, ne-a confirmat reținerea lui Chitoroagă și a precizat că acesta urmează a fi audiat. După audieri vom decide dacă solicităm în instanță mandat de arestare pe numele lui Chitoroagă, a declarat omul legii. Detalii pe portalul nostru.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30. Iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.